Päivän evankeliumi on evankeliumista Matteuksen mukaan sen 18. luvusta. Nousemme sitä kuulemaan. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Joku minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaassa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tämä on pyhä evankeliumi. Enkeleitä, onko heitä, työttöminä lennelleitä. Näin lauloi Tuomas Kärkinen levyllään Kaskipellon kasvatti. Tuossa kappaleessa hän kritisoi kirkkoa ja sen julistusta. Tosin varsin erilaisella tavalla ja erilaisesta näkökulmasta kuin näitä yleensä kritisoidaan. Suurin osa kirkkoa ja sen julistuksen kohdistuvasta kritiikistä nimittäin koskee sitä, että kirkko, Raamattu ja Jumala ovat eri mieltä kritisoijan kanssa. Kärkisen laulu kuitenkin kohdistaa kritiikkinsä sisällön puutteeseen. Siihen, ettei kirkossa uskalleta sanoa asioita, ettei joku vain loukkaantuisi. Ettei taas menisi hernen nenään, niin kuin laulussa sanotaan. Ei siis sanota sitä, mitä pitäisi, vaan sitä, mistä tulisi kuulijoille hyvä mieli. Tai vähintäänkin, ettei tulisi ainakaan se paha mieli. Esimerkiksi juuri tästä päivän evankeliumista jätetään mielellään pois nuo rankat sanat, jotka puhuvat tästä maailmanmenosta ja sen viettelyksistä. Saadaan jätettyä jäljelle vain ne kivat kohdat enkeleistä. Silloin kuitenkin unohdamme tuon kohdan merkityksen, kun jaamme sen osiin, pilkomme ja poimimme rusinat pullasta, eli otamme vain sen, mikä omaa korvaamme ja mieltämme miellyttää. Kun yritämme poimia vain kivat asiat ja jätämme huomiotta sen, mistä emme pidä, olemme vaarassa eksyä hakoteille ja usein lopulta ymmärrämme ne kivatkin ja ne oikeatkin asiat totaalisen väärin. Minulta on joskus kysytty, kuinka voin uskoa tuollaiseen Jumalaan. Jumalaa, joka sanoo asioita, jotka eivät tuntuneet kysyjästä mukavilta. Kysyjä myös kertoi heti perään, ennen kuin ehdin mitään vastaamaan, että jos hän uskoisi jonkinlaiseen Jumalaan, tämä Jumala ainakin sallisi sen ja tämän ja kehottaisi tuohon. Hänen Jumalansa oli hämmentävän samaa mieltä hänen kanssaan. Hän oli onnistunut suorastaan rakentamaan tämän hypoteettisen epäjumalansa omaksi kuvakseen. Näinhän siinä usein käy, kun rakennamme itsellemme Jumalan kuvia. Sen sijaan, että yrittäisimme itse olla Jumalan kuva, huomaamme, että teemme tästä Jumalastamme itsemme näköisen oman kuvamme. Vähän kyseenalaistan, voiko tuollaiseen epäjumalaan, joka on oikeastaan vain heijastuma sinusta itsestäsi, voiko siihen edes tosissaan uskoa? Raamattu on kokonaisuus. Jumala on antanut meille pyhän sanansa kokonaisuutena, evankeliuminsa kokonaisuutena. Meillä ei ole siellä varaa siihen, että voimme ottaa ja jättää tuon ja laittaa pois toisen kohdan. mutta näin ajattelemme helposti enkeleistäkin. Raamattu ei kuitenkaan kuvaa enkeleitä kieltokuva-albumin pullukoiksi lapsiksi. He ovat Jumalan sanansaattajia. Hän tekee palvelijansa liekeiksi, kuten suora käännös alkutekstistä hebrealaiskirjassa kuuluisi. He ovat siis todellakin Jumalan sanansaattajia, Jumalan sanan asialla. Kuten päivän vanhan testamentin lukukappale kertoo, Jumala antaa enkeleille tehtävän suojella ja johdattaa niin tuolloin Israelin kansaa kuin tänäänkin meitä. Meitä, jotka olemme Kristuksessa Jeesuksessa liitettyjä hänen kansansa. Samalla hän varoittaa ihmisiä. Ja tämä on se, missä usein asia lähtee meidän mielestämme raiteiltaan. Jumalan näkökulmasta se menee koko ajan oikein, mutta tämä on se, mikä ei meitä usein miellytä. Kerrotaan, että enkeli kyllä suojelee ja varjelee meitä, mutta samalla meitä varoitetaan enkelistä. Miksi? Enkeli on toteuttamassa Jumalan tahtoa. Ja se, mikä on Jumalan tahdon vastaista, on myös enkelille kauhistus. Jos kirkossa ei ole mitään sanottavaa, mikä kauhistus se on Jumalan sanan saattajalle? Kun olemme tekemisissä elävän Jumalan ja hänen enkeleidensä kanssa, ei omille kuvitelmillemme jää mitään sijaa. Ne murenevat maahan. Tämän huomaamme myös päivän evankeliumissa. Viettelysten ei kerrota olevan helppoja välttää. Pikemminkin niiden välttämiseen liittyy suorastaan tuskaa. Pyrkiessämme toteuttamaan Jumalan tahtoa elämässämme, saamme osaksemme maailman pilkan, vaan voimme jopa joutua ihan konkreettisestikin syytetyn penkille. Jumalan tahto on erilainen kuin tämän maailman ja ihmiskunnan tahto. Se on erilainen kuin meidän oma tahtomme. Silloin, kun itse tahdomme toteuttaa Jumalan tahtoa, se on Pyhän Hengen työtä meissä. Ei meistä itsestämme lähtöisin. Jumalan kanssa, kun olemme tekemisissä jonkun todellisen kanssa. Tämä on asia, joka tuntuu vain niin kovin helposti jopa kirkon julistuksessa unohtuvan. Evankeliumissa, päivän evankeliumissa on niin paljon asioita, että siitä on melkeinpä vaikea pysyä kärryillä. On lapsi, on nöyryyttä, muutamia irtoraajoja ja viitataanpa siinä sitten lopulta niihin enkeleihinkin. Kaikessa tässä on kuitenkin kysymys siitä, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Kaikki tämä on vastausta siihen opetuslasten kysymykseen, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Kysymys ei ollut mikään teoreettinen pohdinta. Varsin pian Sepedeuksen pojille oli äiti hommaamassa ykkösrivin paikkoja tulevassa valtakunnassa. Ja toisaalta evankelista Luukas kertoo opetuslasten riidelleen siitä, kuka olisi heidän joukossaan suurin. Tämä tuntuu olleen opetuslapsille ei vain kertaluontoinen kysymys, vaan asian äärelle on ilmeisesti palattu useammankin kerran. Tällainen ajattelu, niin huvittavalta kuin se meistä kuulostaakin, se ei ole ihmisille millään lailla yllättävää tai vierasta. Voi olla, että me tunnista sitä itsessämme, ja voi olla, että sitten olemme rehellisiä itsellemme ja huomaamme itsessämmekin tämän. Se on siis pikemminkin luonnollista. Jeesuksen vastaus sen sijaan on jotain yllättävää, tuona aikana suorastaan epäluonnollista. Jeesus asettaa esimerkiksi suurimmasta lapsen. Meille tämä kohta on niin tuttu ja monille myös itselleni niin rakas, että me aivan heti saa kiinni, että mitä kummallista siinä on. Tästä moni on sanonut, että tämähän on siis kaikkein rakkaimpia Raamatun kohtia. Kaikkein rakkaimpia, tärkeimpiä ja sydämeen painetuimpia Raamatun kohtia, mitä löytyy. Tulkaa lasten kaltaiseksi. Ensimmäisille kuulijoille se oli täydellinen kummastus. Antiikissa kyllä asetettiin lukuisia esikuvia, lukuisia malleja. Toimin näin. Ajateltiin, että juuri esimerkin jäljitteleminen on erinomainen tapa oppia. Juutalaiset kertoivat esimerkillisesti toimivista ja Jumalan tahtoa seuraavista ihmisistä. Näiden kertomuksen tarkoituksena oli opettaa muille sitä, kuinka toimitaan oikein, kuinka toteutetaan Jumalan tahtoa. Antiikin pakanoilla oli omat kertomuksensa Heeroksista ja muista sankareista, joiden elämässä hyveet näkyivät. Hyvä elämä oli heidän elämänsä jäljittelyä. Kristitytkin kirjoittivat jo varsin varhain kristittyjen elämänkertoja. Nykyisin kun näitä luetaan, niin on huomattu, että yhtenä niiden tuntomerkkinä, joka erottaa ne muista tuon ajan elämänkerroista, oli se, että ne pyrkivät antamaan kristityille mallin, jota tuli seurata. Ne antoivat mallin, tällainen on kääntymys, tällaista on Kristuksen seuraaminen. Jopa Paavallekin antoi kirjeissään useita kertoja ohjeen, tehkää näin, toimikaa niin kuin minä tässä toimin. Nyt on kuitenkin esimerkkinä lapsi. Se, jota pidettiin kaikkein vähäisimpänä. Vaikka lapsi oli ja oli tuolloinkin ja on meille tänäkin päivänä, ainakin juutalaisessa maailmassa, Jumalan lahja ja arvokas. Hän oli siitä huolimatta heikko, oppimaton, toisista riippuvainen ja siinä mielessä yhteiskunnan alimmassa kerroksessa. Jokainen meistä, joka on joskus ollut tilaisuudessa, jossa on lapsia, jos et ole aikaisemmin ollut, niin tänään onneksi tilanne on korjaantunut. Olette huomanneet sen, että lapset tekevät usein asioita, jotka saavat vanhemmat punastumaan, isovanhemmat pyörittelemään silmiänsä, jonkun joskus naurahtamaan. Minusta kerrotaan tarinaa häissä, kuinka olen istunut hääkakun. Hääkakku ollut pöydällä, oli istunut siellä pöydän alla ja yhtäkkiä huomattu, että sieltä kermavaahto alkanut katoamaan eräästä kyljestä. En enää nykyisin syö täytekakkuja. Pari vuotta seurakunnassa valmisti siihen, että allergisoidun täysin tälle herkulle. Siitä ei siis enää ole vaaraa, älkää huoliko, mutta jokainen meistä on joskus ollut lapsia. Jokainen meistä tietää, että lasta tarvitsee opettaa. Nyt lapsi on asetettu meille opettajaksi. Lapsi on asetettu meille esikuvaksi. Mitä jäljiteltävää lapsessa siis oikein voi olla? No, helposti ajattelemme, että lapsihan kuvaa viattomuutta. Kun otetaan vain nämä seuraavat jakeet, voisi jopa ajatella tällä visi, että Jeesus antoi lapsen esimerkkinä viattomuudesta. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että meidän Herramme ei ollut todellisuudesta millään lailla vieraantunut. Hän ymmärsi sen paremmin kuin me itse. Ja jokainen meistä, joka on joskus ollut lasten kanssa tekemisissä, huomaa sen, että lapsetkaan eivät ole niitä kiiltokuva-albumin tarroja. Lapset tekevät, lapset sählävät. Ja voin kuulkaa kertoa näin peruskoulun opettajan näkökulmasta, että lapset ne vasta ehtivätkin. Aamuisin kuvittelen meneväni töihin ja opettavani historiaa ja uskontoa. Iltapäivällä ihmettelen, mitä erinäisimmissä tilanteissa, niihin voi liittyä tonnikalalaseanne, niihin voi liittyä kiusaaminen, vesipussit, eräänä päivänä jopa saunan kiuas. Se oli villi, mitä se teki 9. luokan uskonnon tunnilla, mutta siihen voi liittyä yhtä ja toista. Ja me huomaamme, että niiden kanssa, jotka ovat lasten kanssa tekemisissä, huomaamme, että viattomuus ei ole enää ehkä se ensimmäinen sana. Se näkyy joissain hetkissä, mutta ei suinkaan tämän takia Jeesus asettanut lapsia esimerkiksi. Kirkkoisä Augustinus, jota jälleen siteeraan, joku antoi palautetta, että miksi Riku aina siteeraa Augustinusta, mutta teenpä sen tänäänkin. Hän totesi, että lapset kyllä tekisivät samoja rikkeitä ja syntejä kuin aikuisetkin, jos he vain pystyisivät. Usein kyse on vain siitä, että voimavarat, valta yhteiskunnassa tai toimintamahdollisuudet eivät siihen riitä. Voitte ihan tehdä testin. Antakaa lapselle satanen ja tai pyytäkää vieläpä lasta suunnittelemaan perheen budjetti kuukaudeksi. Katsokaa, mihin rahat kuluivat ja onko ensi viikolla ruokaa. Ja jos on, onko se semmoista, että kaikki eivät ole pahoinvoivia sen jälkeen. Näin me huomaamme, elämä lasten kanssa on yllätyksiä täynnä. Olen pahoillani, nyt puhuu nelilapsisen perheen isä. No, minkä takia Jeesus sitten asetti tämän lapsen esikuvaksi? Jeesus oikeastaan kertoo sen tekstissä, mutta me niin helposti ohitamme sen. Lapsi ei ole esimerkki sen tähden, että hän on vahva, voimakas, osaava, vaan pikemminkin juuri sen takia, että asia on päinvastoin. Hän ei ole näitä. Häntä pitää vielä opettaa. Hän on heikko. Hän ei osaa. Ja ainakin katselle lapsia, joita tunnen, niin usein lapsi on myös hyvin, hyvin itsepäinen. Mutta tämän kaiken keskellä lapsi opettaa meille nöyryyttä. Lapsi viime kädessä kaikesta uhosta ja uhmaajasta huolimatta tietää sen, hän tarvitsee aikuisen. Ihmislapsi on maailman avuttomin otus. On joskus todettu, että vain kenguru pääsee samoihin luokkiin. Vain kengurun lapsi on syntyessään yhtä avuton. Ja sillä on vain kaksi raajaa syntyessään. Ihmislapsi on sentään neljä. Ihmislapsi todella tarvii täyden huolenpidon. Iän myötä aina vähän vähemmän, mutta varsinkin pienenä sitäkin enemmän. Hän on täysin riippuvainen aikuisesta. Hän ei ylpeile tai turvaudu siihen, mitä hänellä on. Hän on nöyrä. Nykyisin tuo sanahan on valtamediassa aivan myrkkyä. Nöyryys on väärin tai virhe tai persoonan vika. Mutta juuri tähän Jeesus meitä opettaa. Hän opettaa meitä täydelliseen riippuvuuteen Jumalasta. Juuri tällainen, kuin lapsen suhde on aikuiseen, tulisi meidänkin suhteemme olla Jumalan kanssa. Ei miettiä, miten olen suurempi tai pyhempi tai parempi tai onnistuneempi kristitty. Ei elä itseriittoista kristityn elämää. Ei rakentaa omaa pelastusta omien suoritusten ja tekojen varaan. Ei rakentaa sen varaan, mitä minulla on, vaan sen varaan, mitä Jumalalla on. Jeesuksen Kristuksen varaan. Jumalan ainoan pojan varaan. Meidän tulee tunnustaa, ettemme ole onnistuneet. Meille kyllä Jeesus antaa toisenkinlaisen esikuvan. Olkaa täydellisiä niin kuin taivaallinen isänne on täydellinen. Siinä on meidän esikuvamme. Huomaamme, että me onnistu. Sitten meillä on tämä toinen esikuva, täydellinen riippuvuussuhde. Ja juuri meidän onnemme on siinä, että hän on täydellinen, koska me emme ole. Me saamme, niin kuin lapsi, käydessään vanhempansa syliin. Näin mekin saamme tuudittautua Jumalan käsivarsille. Me saamme viimeisenä päivänä enkeleiden kanssa ylistää Jumalaa, kuten päivän ilmestyskirjan lukukappaleessa kuvattiin. Me saamme nähdä hänen rakastavat isän kasvonsa. Saamme nähdä hänen poikansa kasvoista kasvoihin. Ja hänen pyhä henkensä ruokkii ja ravitsee meidät.